қайда маған әпкем, әпкем. Сіңілім деп еркелігін көтеретін, мақтанып абыройда әперетін, үйіме жан шуағын әкелетін. Yeah.